армысыздар, кымбатты тыңдарман, өздериңиз менен адеттегидей осы күнү жаштардын толкуну жана анын бүгүнкү жүргүзүүчүсү мен Мәншүк Асаутай. Ал энди мен хабарыбызды баштамас бурун алда сөз болатын тагырыптарга кыскача токтолуп чыксам. Укук коргоо орган өкүлдөрү жаштардын арасында кылмыштын өсүп отургандыгын айтат.
Мәселен, жыл башынан бери студенттер жасаган 56 кылмыштың 3-үү адам өлтүрүү жагдайы болса, 3 зорлоо аракети, 20 тонау, сондай ак 320 студент заңды бузган үчүн әкімшілік жазага тартылган.
Ауыл мектептеринин жагдайы кандай?
Өзүм бүтүргөн ауылда бир мугалим 4 пандан берет. Информатик, математикадан берет, химик, физикадан берет.
Сонымен катар бағдарлама барысында ана мен баланын ден саулыгы жайында да әңгімелесетін боламыз.
Показатель материнской смертности в республике за один месяц в текущем году.
Биылғы жылдың 11 айындағы нәтиже бойынша ана өлімінің көрсеткіші 100 мыңға шаққанда 31.2-ні құрады. Ал өткен жылғы дәл осы уақытта бұл көрсеткіш 46.3 болатын.
Мінекі достар, алдағы алтын уақыттарыңызды бізбен бірге өткізер болсаңыздар, осы және де басқа хабарларды толығымен тыңдай аласыздар. Ал енді мен олардың жібін тарқата отырайын. Құқық қорғау орган өкілдері Алматыдағы жоғарғы оқу орындары арасында қылмыстың азаймай отырғандығын айтады. Статистикалық мәлімет бойынша жыл басынан бері студенттер арасында 50-ден астам қылмыстық іс тіркеліпті. Мамандар оның себебін дөп басып айта алмай отыр. Ал бұл жайлы жастар пікірі қандай екен? Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанғыз жалғастырады.
Жастар арасында өсіп отырған қылмыс түрінің біріне рэкетерлік әрекеттер жатады. Алматы экономика және құқық академиясының студенті Ратмир Юлдашев студенттер арасында рэкетерлік әрекеттердің жиілеп кеткенін айтады. Ратмирдің пікірінше, оның себебі одан зардап шегуші студенттің аталған қылмыс түрін жасырып, дер кезінде құқық қорғау өкілдеріне айтпауында екен.
У меня лично друг в другом колледже, не буду назвать.
Менің колледжде оқитын досым бар. Атын атап түсіндірмей ақ қояйын. Осындай проблемаға жолықты. Біз бәріміз оған сол жағдайдан шығуға көмектестік. Қалай дейсіз ғой? Біз оған әлім жетік көрсеткен 3-ші курс студенттеріне полицияға арыз береміз деп айттық. Жалпы рекетерлік әрекеттер неге жиілеп барады? Себебі ол қылмыс жайлы студенттер ешкімге тіс жарып айтпайды. Кейде тіпті мұны достарынан жасыратын балалар да бар.
Не бывает такое, что они даже скрывают это от друзей.
Дейді Ратмир. Біз әңгімеге тартқан жастар арасында аталған қылмыстың түрімен күресетін ұйым құру керек дейтін жастар да бар болып шықты. Аталған академияның студенті Азамат бұл идеяға қарсы.
Если человек захочет, он сможет любыми способами отдать отпор рэкетирам.
Менімше кез келген студент мұнымен күресе алады. Бұл жағдай өзімнің басымнан өтті десе де болады. Достарыммен бірігіп бұл жағдайдан бірге құтылдық. Бұл жерде менімше бірлік жеңеді, дейді Азамат. Құқық қорғау өкілдерінің айтуынша, қылмыстың бұдан да өзге түрлері кем түспей отыр. Мәселен, жыл басынан бері студенттер жасаған 56 қылмыстың 3-үү адам өлтіру жағдайы болса, 3 зорлау әрекеті, 20 тонау, 9 қарақшылық шабуыл жасау, 4 алаяқтық әрекет, 5 бұзақылық әрекет тіркеліпті. Сондай-ақ 320 студент заңды бұзған үшін әкімшілік жазаға тартылған. 21 жастағы Асқар Түзелбаев бұл мәселеге қатысты өз пікірін былайша білдіреді.
Газ журналдардан ел арасына естіп жатамыз ғой. Бұндай нәрсе жалпы қазақ тілімен айтқанда, бір ауыз сөз айтқанда сұмдық деуге болады да бұл енді. Ақырғы заманда белгісі шығар осы. Адамдар енді біріне-бірі мейірімі қалмағандықтың белгісі де бұл. Тексіздіктің белгісі болып есептеледі.
Қазақ ұлттық университетінің студенті Әсем Тойғанбаева ешқандай қылмыс түріне таңғалмайтын заманға келдік дейді.
Бұрында бұндай жауыздық деген жоқ еді, өйткені бұрында біреуді біреу өлтірді десе, біз үрейленіп қарайтынбыз. Ал қазір оған етіміз үйреніп кеткен сияқты, ана өлтіріп, а шешесін өлтіріпті ғой дейміз де, тұра береміз.
Болашақ заңгер Альмира жастар арасында қылмыстың өршуін көгілдір экранда көрсетіліп жатқан фильмдермен байланыстырады.
Теледидарда мысалы экранның эстетикасы қазір өте жоғары деңгейде деп айта алмаймын. Жай ұлттық программалар бар шығар, ойын сауық нелер бар шығар, бірақ көбінесе мистикаға толы шетелдің бір триллерлер өте көп.
Алматы қалалық ішкі істер департаментінің таратқан мәліметіне сәйкес, Алматы қалалық әкімшілігі құқық қорғау бағытында студенттер арасында ұйымдар құру үшін қалалық бюджеттен 2 миллион теңге бөліпті. Мұндай ұйымдар қазіргі уақытта республиканың 13 жоғары оқу орнында жұмыс істеп жатқан көрінеді. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанғызы.
Достар, әуеде жас толқын. Үстіміздегі жылдағы соңғы 11 айды қорытындылаған дәрігерлер Қазақстанда ана өлімі 67, сәби өлімі 70%-ға көбейгендігін айтып отыр. Бұл көрсеткіш дамыған елдермен салыстырғанда ондаған есеге көп екен. Осы мәселеге байланысты қоғамда түрлі пікірлер қалыптасып отыр. Бірі дәрігерлердің біліктілігін арттыруға жеттесе, ендігі бірі аталмыш салаға заманауи техникалар жетіспейді дейді. Ал денсаулық сақтау министрі Жақсыбек Досқалиев бұл мәселені шешу үшін дәрігерлердің адамгершілігі мен жауапкершілігін жауапкершілігін жақсарту керек дегенді айтып отыр. Тақырыпты тілшіміз Талғат Дүйсенбек жалғастырады.
Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз хатшысы Жазира Тұрсынбекованың айтуынша, ана мен бала денсаулығының мәселелері 1998 күні министрліктің кеңейтілген коллегиясында талқыланған. Жақында ғана министр портфелін ұстаған Жақсылық Досқалиев облыс әкім орынбасарлары мен Алматы және Астана қалаларының әкімдерінің қатысуымен өткен жиында сөз болып отырған мәселеге қатысты жаңа статистикалық мәліметтер келтірілді.
Показатель материнской смертности в республике за один месяц.
Биылғы жылдың 11 айындағы нәтиже бойынша ана өлімінің көрсеткіші 100 мыңға шаққанда 31.2-ні құрады. Ал өткен жылғы дәл осы уақытта бұл көрсеткіш 46.3 болатын. Ана өлімінің жоғары деңгейі Маңғыстау, Қызылорда, Батыс Қазақстан және Оңтүстік Қазақстан облыстарында тіркелген, деді министрлік өкілі. Оның айтуынша, ана өліміне көбіне-көп жүктілік себеп болады екен. Яғни, одынмерек болған аналардың 65%-ның аяғы ауыр болған. Бір өкініштісі, министрліктегілердің айтуынша, 61% жағдайында ана өлімін сақтап қалуға болатын еді. Сонымен қатар дәрігерлер жүкті әйелдерді қанның аздығы, гепатит, бүйрек аурулары, жүрек қан тамырлары аурулары жиі кездесетіндігін алға тартып отыр. Сәби денсаулығына қатысты ресми статистикада көңіл қуантарлықтай емес.
Показатель младенческой смертности по итогам 11 месяцев.
Биылғы жылғы 11 айда туылған 1000 сәбидің шамамен 20-сы шетінеп отырған, ал өткен жылы дәл осы уақытта бұл көрсеткіш шамамен 15 болатын. Сәби өлімінің жоғары деңгейі Оңтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Қызылорда, Солтүстік Қазақстан, Маңғыстау, Атырау және Жамбыл облыстарында тіркелді, деді Жазира Тұрсынбекова. Оның айтуынша, сәбилердің шетінеуіне тұншығып қалу, босану кезінде жарақат алу, жатырдағы өкпе қабынуы мен басқа да инфекциялар, сондай-ақ туа біткен ауыр құлар, тыныс алу органдарының аурулары себеп болып отыр. Бірақ дәрігерлер бұл сәбилердің көбісін өлімнен арашылап қалуға болар еді, дейді. Шетінеген сәбилердің 41%-ында туылғандағы салмағы 2,5 және одан да жоғары келтіртқан, яғни өмір сүруге қабілетті балалар. Мұндай көрсеткіш Атырау, Қызылорда, Қостанай, Жамбыл, Ақмола және Оңтүстік Қазақстан облыстарында жоғары екендігі анықталды, деді министрлік өкілі. Ана мен бала денсаулығының мәселелерін шешу үшін денсаулық сақтау министрлігі аймақтарда арнайы штабтар құруды ұсынып отыр. Жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттыққа телефон шалғыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 507664, 507665. Хабарласыңыз.
Қазақстанда білім беру саласына бөлінген қаржы соңғы 7 жылда 7 еседей артқанымен, ауыл мектептеріндегі білім сапасында ешқандай да оң өзгеріс жоқ. Айталық, ұлттық бірыңғай тест қорытындысы бойынша нәтиже көрсеткіштер жөнінен ауыл мектептерінің түлектері қалалық құрбы-құрдастарынан 15%-ға төмен нәтиже көрсеткен. Ал республикадағы 8000 мектептің 75%-ы ауылдық екенін ескерсек, мәселенің қаншалықты ушығып тұрғанын ап-айқын көрінеді, дейді мамандар. Бұл туралы Санч зерттеу орталығының мамандары мәлімдеді. Осыған байланысты олар ауыл мектебінің жағдайын көтеру үшін әлі де көп тірлік істеу керек, дейді. Ауыл мектептерінің жағдайына тілшіміз Мақпал Мұқанқызы үңіліп көрген еді. Енді сол хабарға кезек берсек.
Мамандардың айтуынша, қазіргі уақытта ауылдағы білім сапасы мүлде төмендеп кеткен. Статистикалық мәліметтер республикадағы ауылдардың 80%-ы білікті де білімді ұстаздарға зәру болып отырғанын көрсетеді. Сондай-ақ, мамандардың айтуынша, бұған ең әуелі ауыл мектептерінде қажетті оқулықтардың жоқтығы мен ұстаздардың жалақысының төмендігі әсер етіп отыр. Ауыл мектебінің түлегі студент Назар Күмісбек ауыл мектептерінің жағдайы жөнінде:
"Өзім енді ауылдың түлегі болғандықтан, бар жоғы 2 жыл оқыдым. Өзім басым қандай қиыншылықтар өтті. Мысалы, біріншіден біздің ауылда кітапхана қорынан бөлек күнделікті оқитын кітабы жоқ. Негізгі пәндерге кітапхана қоры мүлдем аз. Ол жерде мысалы адамның былай айтқанда жаһандануды дейміз ғой, немесе нарықтық заманда адам өзінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру өте төмен",
дейді. Сондай-ақ, ауылда ақпарат тапшылығы салдарынан жастардың сауаттылығы төмендеп кетті, дейді Назар Күмісбек.
Өзім бітірген ауылда бір мұғалім 4 пәннен береді. Информатик, математикадан береді, химик, физикадан береді. Мысалы, ауылды жерлерде көбінесе енді емтихан сатып алушылық, мүмкін ол білім төмен шығар, мүмкін өзіне сенбейтін шығар. Сондан кейін олар мәжбүрлі түрде осындай жемқорлықтарға пара беруге барады. Негізгі мектептің тек қана білім беру емес, ол тәрбие де беру, қоғамға әлеуметтендіру, саяси элемент туруу мүмкүн, экономикалык элемент туруу мүмкүн. Ол функциялар дурус орундалып аткан жок. Өйткөнү ауылдын жеген жаштар, жезикчүлүккө кыздар, балдар жумушсуздукта суицид болсун, абурт болсун. Ягъни олар биринчиден дурус тарбия бермөө, немесе дурус коомдо акпараттанбоо. Мисалы биз калада мектептерде ар университет газет, коомдо эмне болуп жатат деген маселелер талкуланса, ауылда ондой маселе эмес. Мунун айырмашылыгын өз басынан көрүн. Ауылда өстүм, бир калага келип 2 жыл болду эмгектенип жатырмыз.
Ауыл мектебин колдоодо каржыдан баштоо керек. Ал ондагы устаздардын жалаксына күн көрүү мүмкүн эмес болгондуктан жаштардын баарлыгы ауыл десе кашат дейди болашак мугалим Асан.
Азыркы таңда ауылда жаштар жок. Жаштардын эч ким ауылга мугалим баргысы келмейт. Биздин өзүбүздүн мисалы педагогикалык университетте окуймун, менин касымда достарым да эч кайсы ауылга барып мугалим болом деген аузунан сөз чыгып койду. Мен ойлойм, ауылга мисалы грантка түшкөн студенттерди міндетті түрде оган үкмөт стипендия деген ауылга жиберсе экен деп ойлойм.
Ауыл мен кала мектебинин айырмашылыгына токтолгон Медгат есимдүү студент ауыл балдарынын көптөгөн мүмкүндүктөрдөн кагылуун да ошо маселе менен байланыштырат.
Каладагы билим базасы болсун, билим сапасы болсун, толукканды, яны жогору деңгээлде камтамасыз этилген компьютер саласынан болсун, технология жагынан болсун, база жагынан болсун. Ал ауылда болатын болса, 10 мектептин ичинде бир мектептин өзү толукканды бир технология менен компьютер жабдыктанган деп айтууга болот. Болочок бағдарламасына сакта, яны осыган алдын балдарынын билими жетпеуде. Неге дегенде, ошо материалдык базанын, техникалык базанын толукканды камтамасыз этилген.
Мамандардын айтуунча, казыркы убакта окуу кыймараттарынын эскилигиде үлкен маселе болуп отур. Дерек боюнча ауыл мектептеринин 80% шугул түрдө күрдөөлүү жөндөөдү талап этип отур. Арнайы жаз толкун багдарламасы үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Кымбатты тыңдарман, сиздер жаштардын толкунун тыңдап отурсуздар, ал энди мен аны башка да тагырыптар менен одон ары жалгастырсам. Мажилис балалардын кадагалоосуз калуунун профилактикасы жана камилетке толмагандар арасындагы кукук бузуучулуктардын алдын алуу маселеси боюнча заңнамалык түзөтүүлөрдү биринчи окуумда макулдап. Казакстан Республикасы Ишки иштер вице-министри Олег Федоровдун айтуунча, заң жобасынын негизги максаты камилетке толмагандардын кукугун, бостандык мүддөлөрүн коргой отуруп, кадагалоосуз калган балалардын кукук бузуучулугунун алдын алууга багытталган шаралар шеңберин кеңейте түсүү болуп табылат. Осыган орай жоба боюнча камилетке толмаган балалардын оюн салык мекемелерине түнгү убакытта кирүүнө шектеулер коюлатын болот. Ягъни камилетке толмаган балаларга өздөрүнүн заңдуу өкүлдөрүнсүз түнгү саат 23:00 таңкы саат 6:00 дейинки аралыкта түнгү оюн салык мекемелерине кирүүгө тыйым салынат. Сонун бирге түнгү убакытта балаларын оюн салык орундарга жибергени үчүн ата-аналарга әкімшілік жауапкершілік қарастырылат. Тақырыпты тілшіміз Талғат Дүйсенбек жалғастырсын.
10-шы сынып окуучусу Асел парламент кабыргасында талкууланып жаткан заң жобасы тууралуу эстимепти. Бирок камилет жашка толмагандардын түн жарымында оюн сабак мекемелерине кирүүнө тыйым салуу дурус деп эсептейт.
Оюн сабак орундарына киргизбөө менин оюмча дурус деп санайм. Себеби камилетке жашка толмаган балаларды ата-аналары, яны өзү бакылап, кадагалап сактоо керек. Себеби мындай жаш нагыз жаштардын эле акыл эсинин, ой санасынын эле толкканда толукпаган кезеңи болуп табылат. Сондуктан бул кезеңде көп жаштардын, асиресе жаш кыздардын ошо неше түрлүү окуяларга ушурап калуу жагдайы жий болот. Өзүнүн тагдырларын эрте куртуп жиберүү каупу өтө жогору. Сондуктан осы кезеңде бакылау өтө катаал жана күчтүү болуу керек деп санайм.
Дейт Асел. Бирок биздин кейипкерибиз түн жарымында оюн сабак орундарына талай басыккандыгын жасырмайт. Тек туган күн атап өткөнбүз, артык кеткен жокпуз деп акталат Асел. Онун айтуунча түнү былай турсун, таң атканга дейин кыдырып жүрөтүн курбу курдаштары жетип жатыр. Алайда мындай заң кабылданган күндүн өзүндө жаштар кыдыруудун амалын табады го деп ойлойт Асел.
Демек бул шектөө болсо, менин оюмча жаштар оган ошол шектөөдөн чыгатын да жол табатын сыяктуу. Шектөө болгон сайын оган деген кызыгуучулук артат. Яны ал эжеден келе жаткан дастыр менин оюмча. Яны мисалы өздөрү бир нерсе уюмдаштыруу мүмкүн, оган катыштуу оюн сабакты башка түрдө мүмкүн өткөзүү мүмкүн. Бирөөнүн үйүндө немесе азыр көп го жалдамалы үйлөр жалдайт да, ошол жакта өздөрүнчө түнгү клуб жасайт өздөрүнчө.
Дейт Асел. Заң жобасының тағы бір кейіпкеріміз Айнурға келіп кетер жоқ. Ол 29 жаста, бірақ мұндай заңның қабылданғанына үзілді кесілді қарсы ол.
Оның бәрін жаба алмайды бәрібір. Жас болғаннан кейін, мысалы, жас кезінде бізде бардық ночной клубтарға да, бардық дискотекаға да. Одан адамның өзіне байланысты ғой, тәрбиелігіне, сана-сезіміне байланысты. Адам бұзылатын адам үйде отырып ақ бұзылады. Үйде отырып ақ наркоман боп, арақ ішіп, мас боп сөйтеді. Ол дискотека ночной клубқа байланысты емес мен ойлаймын. Жүрген қасындағы достарыңа байланысты, ата-анаңа байланысты.
Дейт Айнур. Ал екі баланың анасы Сана сөз болып отырған заңның ережелерін құптайды. Өйткені оның жұмысы түнгі уақытта. Әрине ана ретінде балалар үшін уайымдайды, бірақ көп жағдайда олардың түнгү өмүрлөрүн кадагалауга шамасы жок.
Кечке 11:00 кийин, таңертең кийин балалар өз бетимен жүрөт, ал жакка барганда алар эмне менен айналышат, аны эч ким билбейт, ишимдикти сата берет. Өткөн кәсіпкерлер тек қана өзінің пайдасын ойлайт, олар біреудің баласын жағдайын ойламайт. Сондықтан менің ойымша, ол өте дұрыс. Сағат түнгі жұмысқа кететін ата-аналар бар, балдарын қалдырып кетеді. Кешке мен мама патрушка мені қонуға барам, болмаса ночной клубқа барып келем, достарыммен дейді. Одан да достармен басқа бір жерде өткізсін, үйлерінде өздерінің кітап оқып деген сияқты бұрынғы біздің кезіміз дегендей.
Заң жобасын дайындаушылардың айтуынша, рұқсат етілмеген уақытта ойын-сауық мекемесіне барған бала ғана емес, оның ата-анасына да әкімшілік жауапкершілік жүктелетін болады. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты тыңдарман, ендігі кезекте хабарымызды жастар үні Айдар жалғастырады.
Мен Айжан Пернебек қызы. Жалпы қазіргі таңда мені ең қатты мазалайтын нәрсе ауыл жастарының жұмыссыздығы. Мәселен, мен оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданында тұрамын. Мен ауылға барған сайын көптеген өзім тәріздес замандастарымның қолдары бос жүргендерін көрген кезде менің шыны керек жаным ашиды. Өйткені ол жастардың ішінде не бір талантты, не бір дарындылары да бар. Олардың тек ақшасы болмай, мүмкіндіктері шектеулі болғандықтан да оқуға түсе алмай қалып кеткен. Мәселен, мен бала кезімде ауылда қысқы, жазғы клубтар болатын, көптеген үйірмелер, өнер ошақтары болатын. Мәселен, спорттық ойында стадиондар дегендей, өздеріңіз қарап отырсаңыздар, көптеген өнер қайраткерлері, спорт шеберлері барлықтары да ауылдан шыққан. Ауылдың басшылық тарапынан қолдау көрсетілсе, мәселен, жастардың өздері де ары қарай дамытып алып кететініне сенемін. Өйткені оларға тек қана бір жақсы көмек, жылы қабақ таныту керек сияқты. Өйткені қазір байқап отырсақ, басшылық тарапынан жастарға, оның үстінде жаңағы ауыл жастарына дипломы жоқ деген сияқты сондай шамалы сөздерменен оң қабақ таныту жағы аз болып жатады. Мәселен, тек қана дипломдыға ғана кеп тірелмейді. Дипломы бар ғана жасты білімді, дипломы жоқ жастарды білімсіз деп біз еш уақытта кесіп айтуға ешқандай біздің құқымыз жоқ. Өйткені дипломы жоқ болса да дипломы барлардан асып кететін жастарды мен өз көзіммен, өз ортамда көріп жүрмін. Сондықтан да біз сол жастарға сол бұрынғы кездері болған клубтарды барлығын қайтадан өз қалпына келтіріп, үйірмелерді іске қосып, жастар өз қабілеттерін таныта білетін жағдайға жеткізсек, біз бұл тығырықтан шығамыз деп ойлаймын.
Әмірхан Балқыбек ақын, бүгінгі әдебиетке талпынысы бар, талабы бар жастардың ауылдан қалаға келуі, өзін көрсетуі, әдеби ортаға араласуы қиын деп айтуға болады. Осы жағынан келген уақытта біраз жастарға жанашырлық болса деген тілек бар, үміт бар. Бұл проблема, үлкен проблема ғой. Қалаға келудің өзі. Ол тосырқайтыны бар, қаланың жатсынатыны бар. Жүріп тұру керек, қалаға келгеннен кейін театрға бару керек деген сияқты, оның барлық ақшаны талап етеді. Ауылдасында ондай ақша жоқ. Қойылымдар болып жатады, мәдени шаралар болып жатады, жастар жағы аз болып жатады. Еліктен деген уақытта мен өз басым ойлаймын, ең болмаған уақытта троллейбусқа да ақшасы болмай қалады ғой деп сол жастардың. Болмаса жастардың жүрмейтін жері болмау керек қой. 2 минуттегі ол неге жетеді? Асханаға барсаң көбісі 10 рет тамақтанасыз. А бір күні 3 рет тамақтану керек. Ал студенттің 2 теңгесі жетпейді. Бір кітаптың өзі орташа кітаптың өзі 300 теңге мен 500 теңге арасында тұрады. Сонда қарап тұрсаңыздар, студенттің айлық стипендиясы көбісі 2 кітапқа жетеді, 3 кітапқа жетеді. Сонда студент оны қай жағына жеткізу керек? Осы жағынан алған уақытта студенттердің айлық стипендиясын да көтеру керек қой деп ойлаймын.
Әйгілі режиссер Шәкен Айманов. Махаббат туралы аңыз, дала қызы, біздің сүйікті дәрігер Алдар Көсе, туған жер, атаманның ақыры сияқты дүйім қазаққа танымал фильмдер түсірген. Қазақ киносы жайында сөз болғанда, аталған фильмдер әлі күнге дейін ешбір көрерменнің аузынан түскен емес. Қазақ киносының алтын ғасырының кірпішін қалаған Шәкен Аймановтың есімімен аталатын Қазақ фильм студиясы бүгінгі таңда көптеген фильмдерді де дүниеге әкелді. Соңғы кездегі қазақ киносының дамуына сыншылардың көңілі толмай келеді. Ал бұл жайында болашақ кино саласының мамандары не айтады? Сөз кезегі тілшіміз Мақпал Мұқанқызында.
Қазақ кинематографиясының дамуы өткен ғасырдың 40-шы жылдарынан бастау алады. 1941 жылдың қыркүйегінде Алматы қаласында Қазақ киностудиясы құрылды. Қазіргі таңда ол Шәкен Айманов атындағы Қазақ фильм ұлттық компаниясы деп аталады. Қазақстандық кино саласындағы сыншылар қазақ киносы ойдағыдай дамымай отыр деген пікірде. Ал оның себебі неде? Кейбір мамандардың пікірінше, прокаттау мәселесін қолға алмай, мәселені шешу мүмкін емес деп санайды. Қазақ киносы өзгелерден гөрі Қазақстанның өзінде танымал болуы шарт. Ал фильмдерді прокатқа шығару үшін қаражат қажет дейді олар. Біз бұл жөнінде болашақ кино саласының мамандарынан сұрағанды жөн көрген едік. Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының студенті Бақытгүл Исмаилованың пікірінше, болашақ кино саласының мамандарын дайындауда теория мен тәжірибе бірге жүрмейді.
Біз мысалы бірінші курс режиссер продюсер оқып жатырмыз мамандығымыз бойынша. Біз қазір бірінші курс болып ештеңе біліп те жатқан жоқпыз. Теория жүзінде оқып жатырмыз, оны практика жүзінде қолымызға камера беріп кино түсіріп оны бірінші курстан үйретсе, сонда ғана біз соны биікке көтерілеріміз бе деген ой туындайды.
Киноның сәтті шығуы көбіне режиссерлардың шеберлігіне байланысты, дейді Думан есімді келесі сұхбаттасымыз.
Қарап отырсаң, бір Голливудтың киносын қарап отырғандай боласың. Өзімізге тартпаған дәстүрі рухани жоқ ішінде. Мысалы, Қазақстанға сына Ресейді алсақ, бұлар шын актерлар таңдайды. Мысалы, олар тек қана театр актерді бітірген актерлерді ғана алмайды. Мысалы, бірінші планға олар даже кондукторды да алу мүмкін де. Себебі кондуктор режиссердің көзіне түсіп қалады, соның типажы келіп тұр, не істейсің. Ал екінші планға Безруков та алу мүмкін мысалы. Олар нағызын таңдайды да.
Менің атым Қожа.
Біздің Қазақстанның киносы мен мысалы Шәкен Аймановтың кезінде түсірген киноларға өте ризамын. Қазіргі киномен салыстырса, бұл кинолар кәдімгідей нағыз кинода қазақ ұялмай көрсетеді. Мысалы Көксерек, Менің атым Қожа, Қыз Жібек, нағыз рухани бар қазақ. Ал қазіргі орыстың киносы емес, қазақтың киносы емес. Актерлар сол рөлге мүлдем сай келмейді. Енді үміттеміз, қазақтың кинолары әлі де шығады.
21 жастағы Ринат Сәрсенбай бұл пікірмен келіспейді. Оның ойынша кез келген актердің арнайы білімі болуы керек.
Актерлар жағын алып айтсақ, кәсіптен тыс актерлерді көп талдайды. Олар бәрібір оқымаған. Оқыған актер мен оқымаған актердің де белгілі аралық болады. Сондықтан режиссерлерге айтарымыз енді, оқыған актерлардан актер талдас екен деп айтамыз.
Әрбір фильмнің болашағын онда жұмыс істеген мамандар анықтайды. Фильм дегеніміз бір ғана адамның емес, тұтас түсіруші топтың еңбегінің нәтижесі, дейді Ринат.
Шынын айтқан кезде қазір Қыз Жібек төлегендей фильм қазір болмады ғой қазақ тарихында. Қазір неге шықпайды? Өйткені жақсы драматургтеріміз жоқ. Жақсы мықты ауызға алып айтатындай режиссерлеріміз аз. Үлкен драматургтерге болса екен деп ойлаймыз. Режиссерлер мықты болса екен деп ойлаймыз. Олардың көз аясы кеңсе екен деп ойлаймыз. Сонда ғана әдемі фильмдер шығады.
Қазақ киносының дамуын тұралатып отырған нәрсе елдегі кино заңының жоқтығы, дейді Марат есімді азамат.
Россияда кино заң деген бір мысалға. Кино заң. Мысалға бизнесмендер киноға келіп кино түсіртеді. Әркім өзінің өмірінде кино түсіртеді. Мысалға бригада деген кино Россияда. Мақты кино болып шықты мысалға. Сол бригаданың мысалға өз өмірінен алынған кино да мысалға шын болған оқиға негізі. Сол кино заң арқылы сол кино өмірге келді. Бізде сол заң қабылданса мысалға кино заң деген. Киноға бизнесмендер бәрі мысалға көңіл бөлсе, әр нәрсе негізі ақшадан тұрады. Қазақстанда ақша жоқ демейміз, бірақ соның өзінде кішкене соған жақсылап қарайтын болса, неге шықпасқа шығуға болады.
Соңғы кезде түсірілген фильмдердің сапасы жөнінде Азамат есімді келесі сұхбаттасымыз өз ойымен былайша бөліседі.
Мысалы, Өзбекстан киносын көретін болсаң, оны халық сүйіп көреді. Өзбектің киносы көптеген кино түсіріп жатыр, бірақ олардың барлығы халыққа жете бермейді. Қазақтың киносы жастардың психологиясына кері әсерін тигізіп жатады. Себебі, мысалы, кейінгі түсірілген мына Рекетер деген кино алатын болсақ, сол киноны көрген жастар соған еліктегісі келіп, рекет болғысы келеді. Кинода үлгі боларлық жағы жоқ. Өткенде бір осы жаңадан шыққан аясындағы үшеу деген бір киноны көрдім. Ол да енді былайша айтқан кезде масқара ғой. Жаңа кино ше. Қазақша кино осы Алматыда түсірген студенттер туралы.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті кіресіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqy.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, қымбатты ағайын.
Достар, мінекі бүгінгі жас толқынның реті міне осындай болды. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық, достар.